зранку вставав, там якась година восьма, виходив в сусідню кафешку, працював до 10 ранку по ПЕТ-проєкті, потім з 10 до 7 я працював на роботі, потім ще ввечері ще десь 3-4 години міг працювати по ПЕТ-проєкту.
З'ясувало, що ти все сам робив? А як ти без теорії тестування все це робив? Хіба це можливо?
Ноут вайпнувся, і в мене пропало десь тиждень чи два роботи.
От ти зараз донатиш багато. Але це ж нерозумно. Це нерозумно, тому що ти ці гроші мог би вкласти в компанію свою, яка б заробляла ще більше.
А волонтерка прям дуже сильно зближує, бо там ти знаходиш людей, які схожі по духу.
Тестуйте, але тестуйте, щоб були баги. Тоді у нас усіх буде. І ми не про політику, ми про великі гроші. Так. Так, уявляєте, 12 травня 23-го року. Я повертаюся з тренажерного залу, де я спілкувався з своїм товаришем, фізреабілітологом. І він розказує мені історію про те, як до них прийшов солдат на лікування. Вони запропонували йому безкоштовно це все зробити. Лікувались, почався прогрес. Але співвласниця цього закладу в якийсь момент почала бути незадоволена тим, що ця людина не платить грошей їм. І на фоні цього у них почався конфлікт, який закінчився тим, що вони переїхали зовсім в інше приміщення. Конфлікт був дуже серйозний. Ну і причиною стало те, що вони вирішили допомогти людині з фізреабілітацією і робити це безкоштовно. Мені ця історія дуже так. Я проникнувся і їхав. Їду додому, думаю, блін, оце, якщо нас буде оточувати такі люди довкола, довго ми не протягнемо. Тому що зараз той час, коли ми повинні допомагати один одному, якось люди, які мають можливості, повинні допомагати людям, у кого цих можливостей менше. Це, я ж кажу, 12 травня. І я відкриваю твіттер, що, як зазвичай, щось листаю, типу. І тут Твіттер мені рекомендує твіт пана Діми Чевереди, який пише: «Пан Тарас Чмут на крайній поплаві казав, що пора міняти долари і закривати кіберзбір на Back in Life. Зроблено. Дякую силам оборони». І скидає скрін на мільйон гривень. Я в той момент був, типу, якщо мій емоційний стан був там на нулі, я побачив це, я такий: «Оце топ, оце люди». І більш того, зазвичай такі відкриті донати роблять, ну, якісь там бізнеси великі, знаєш, там он уклон починає з притулу збирати на щось, і вони там: «Ми даємо 5 мільйонів». Тобто люди хочуть з яких таких великих донатів отримати якісь дивіденди. Це нормально, я вважаю, що це нормально, це не проблема. Але ти не маєш, коли я бачу, що людина, одноосібний донатор, як є такий мем в Твіттері, скидає мільйон, мій, типу, я дуже зрадів, відкрив сторінку Діми, полистав, і виявилося, що він ще й розробник. Що мене прям надихнуло ще більше. І в той момент, от рік тому майже це сталося, я думаю, так, треба якось з Дімою познайомитися. І тут навіть перший твіт від Тараса: «Треба кликати пана на каву в гості». Я думаю, а чим я гірший Тараса Чмута? Якщо він може покликати Дмитра на каву в гості, чому я не можу покликати на тоді ще не існуючий подкаст? Він був у мене в голові, але ще не був реалізований. І ось майже через рік ми тут. Діма, вітаю тебе. Дякую дуже, що ти прийшов до нас.
Дякую за запрошення.
Ми сьогодні хотіли би поговорити і про тебе, і про твій проєкт, який насправді є основним як донором від тебе сил оборони України, тому що у Діми є дуже успішний ігровий проєкт, який називається «Шаради». Я вже пограв, мені дуже сподобалось. Завдяки якому він має змогу донатити хороші гроші на сили оборони України. І ми хотіли поговорити про цей проєкт, про ПЕТ-проєкт, як взагалі все це почалась історія, на якому етапі ти зараз, і про що ти думаєш у майбутньому.
Так, ну, напевно, що почну, що працюю зараз я IaaS-розробником. Це якби основний мій вид діяльності на фул-тайм роботі, а в вільний час це вже займаюсь якимись ПЕТ-проєктами. Сама ідея цього додатку, гри, почалась ще десь в році 18-му, напевне. Здається, так. Коли ми з друзями часто збиралися, грали якісь настолки і якраз грали аналогову, просто звичайну гру Шарад. От, і в той же ж момент, не в той період життя, я часто ще думав, що треба мені якийсь спецпроект, хотів якось більше помимо роботи ще чимось себе зайняти, там пробував писати якісь коротенькі статті на Мідіумі, і того вийшла тільки одна. І мені подруга запропонувала, що можна би було зробити якби мобільну версію цієї гри. Я щось цим захопився тоді, почав накидувати відразу якийсь дизайн, тоді це ще було в скетчі, зараз вже ніби трохи віджив, зараз вже всі в фігмі. От. Почав накидувати дизайн, тоді воно, звісно, все дуже жахливо виглядало.
Тоді ще AI-ки не було, типу все малював самостійно, чи як це відбувалося? Типу, так. Тобі ж треба було вивчити дизайн, чи ти вже шарив в цьому?
Ну, я до того часто на тій роботі, де я працював, то ну, це була аутсорс-компанія тернопільська, і дуже часто мені приходилось, наприклад, якщо заходив новий проект, то накидати якісь мокапи на апку для клієнта. Ну і плюс мені це подобалося там. Мені ж потім це писати, то краще.
Так, 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 нормально. Тобто це був якийсь пресейл, і ти клієнту, типу, показував, ага, це буде так, так, так.
Так, так. Був навіть один проект, ну, досить такий маленький на медичну тематику, то там, здається, ну, багато екранів, це що накидував я дизайн, от, потім це його імплементили. От. Ну, тобто, це не так більше дизайн, як швидше з точки зору мобільних компонентів, як би воно виглядало більш нативно, а не так, як деколи буває, приходять з компонентами, а вони більше виглядають як веб-сайт.
Ну так, да, UX мобільних додатків, він абсолютно інший, ну не абсолютно, мабуть, но, але інший від
має свої специфічніші патерни. І почав накидувати дизайн, як би це виглядало, потім накидувати дизайн іконки, створювати якийсь перший контент, просто щоб подивитися, як воно буде працювати, як воно буде гратися. Почав шукати, що є схоже в App Store. Виявилось, що є один досить великий гравець в App Store. Скажімо так, найбільша в світі гра.
Ти ще ради?
Так, так. Але, ну, якби... Просто копіювати мені не хотілося, от, тому я якби запозичив, може, деякі ось це як жести телефоном робити, щоб позначати, чи це вгадане слово, чи не відгадане. При тому я ще подивився інші додатки, і там у них поголовно у всіх були такі жести, думаю.
Таке саме, так.
Так, так. Думаю, ну, в принципі, тут немає нічого такого, напевно, якщо я тільки ось це запозичу. От, і загалом тоді гра більше виглядала такий в стилі Flat UI, який колись був дуже модний. От, така все мінімалістичне, якісь там, кожна колода мала свій якийсь тематичний колір. От. І після того я десь, здається, ще десь 9 місяців її писав, може навіть більше трохи. І в 19-му році, здається, в березні, це от якраз недавно було, я релізнув її, виходить, 5 років, як вона вже в App Store.
Воу, це довготривалий проєкт.
Ну, так, але саме якісь скачування, то вона дуже довго відносно йшла до того, бо я її релізнув в березні, і тільки, напевне, в жовтні, коли я перший і останній раз запустив якусь рекламу на кошти, які Apple дає в рамках App Store Ads. Щоб в Store при пошуку вони тільки запустили тоді ту платформу, і там, здається, всім вони давали по $100 чи по $200, якось так. Оце я тільки тоді раз запустив. погрався з цією рекламкою, і після того воно чуть-чуть почало ніби більше скачувань, тобто там не 0-2 скачувань в тиждень, а трохи більше.
3-4.
Так. І загалом, ну, я коли починав її робити, це більше як пет-проект, щоб зайняти якісь свої, напевне, амбіції, попробувати щось, що мені не вистачає, наприклад, на роботі, подивитися більше з точки зору маркетингу, дизайну, там, продукту, щось запускати, а не тільки таски робити. От. Ну, і ціль, напевне, не була відразу, от, треба заробити гроші. Тобто мені більше було цікаво, щоб це був як проект, подивитися там, щоб люди скачували, користувалися, напевно. І взагалі, я тоді думав, було б круто відбити оті $100, які ти заплатив за цей сертифікат розробника.
Я не знаю, чи ти в курсі, чи ні, але те, що ти розказав оцей шлях, коли ти дивився, як роблять інші, це 95% роботи гейм-дизайнера в ігровій студії. Все, що я ж починав свою кар'єру теж в ігровій студії, і ми робили там різні теж мобайл-ігри і під Android, і під iOS, і у нас у кожній команді там був гейм-дизайнер, і 90% часу він сидів і грав в ігри конкурентів, шукаючи якісь механіки і паттерни, які можна перевикористати в нашому продукті. І завжди була гра-лідер, як ти сказав, на той момент, я не пам'ятаю компанію, яка не пам'ятаю вже, гра-лідер, яку просто всі копіювали, типу, яка вважалась топ по ревеню, і просто всі брали всі механіки, навіть схоже арт робили. Тобто ця тема в ігровій індустрії, коли ти береш лідера ринку там і копіюєш, це не те, що там ти, знаєш, щось зробив погано, так всі роблять. І просто я чув, як ти говориш, ніби так, ну, я не хотів, так всі роблять.
Трошки вкрав, типу.
Да, ну, типу, мені некомфортно якось. Ні, це абсолютно, типу, нормальна тема, і всі так роблять. І от щодо реклами, щоб ти розумів, ти $100 клав, а перше, що мені розказали там про просунення ігор мобільних, це те, що ти витрачаєш, умовно, $15,000 на розробку ігри, і тобі треба вкласти $150,000 в рекламу. І це умовно, там може інші трохи суми, трохи або більше, або менше. Ну, сама суть в тому, що щоб прорватися на мобільному ринку, тобі треба якомога більше грошей вкладати в рекламу проєкту. І це як фільма, знаєш, фільм знімається там за $30,000, а ще 60 витрачає, це маркетинговий бюджет, 30 мільйонів. І от в іграх те саме. І те, що ти розказав, це, ну, така історія, це чудо. Тому що з мого досвіду це так не відбувається, там бюджети всі в рекламу. Круто, крута історія про важливість педпроєктів. Гена, які педпроєкти ти робив?
У мене є модуль на NPM, який там тести запускає, але він безкоштовний.
Так що ради теж безкоштовний. Ми от думали теж з Геною, типу, і от Рома, у нас був минулий випуск про стартапи на моєму каналі. Ми говорили про тестування, про стартапи, типу. І мене щось піднапрягло те, що от тестувальник, ну, ми як просто там тестувальник, ми не клацаємо, ми можемо код писати. Але от продукти, які ми там можемо створювати для тестування, ну, я не знаю, як їх там монетизувати. І круто, що от у тебе там вийшло.
Так, ну, насправді я, якщо так глянути, то я грошей в рекламу взагалі не вкладав, бо це були гроші на дані рекламу.
Це взагалі, типу, нереально. Нереально. І ось проєкт існує 3 роки, да, десь майже не приносить там ревеню. Ну, як ревеню, давай так. Ревеню, мабуть, неправильне слово, тому що нема вкладень таких ось доход, ну, особливо там кешфлоу ніякого від нього немає. І як ти ось почувався в цей момент? Типу, є там.
Ну, деколи, зазвичай, по вихідних частіше є юзерів, більше трохи. От. І воно якось трохи так не те, щоб мотивувало, але показувало, ну, весь час була така, якщо моніторити з тижня на тиждень, була, може, деколи така більш динаміка, особливо на період, якщо я релізнув його в березні, то в жовтні я оце запустив рекламу, і в грудень в грудні, коли почалися різдвяні свята, зазвичай вони більше День подяки, різдвяні свята, оце Новий рік, це от такий пік, якого більше немає в році. От, і тоді пішли трохи більше юзерів, там він по ключовиках якихось почав трохи більше підскакувати, щось купляти юзери почали, і я тоді подивився, що от, трохи...
Ти монетизацію одразу туди прикрутив якусь, щось?
Так, у мене були одноразові купівлі, що ти можеш там купити або одне щось, якийсь пак зі словами на якусь тему, або всі зразу. Ну і коштував він відносно дуже мало в порівнянні з, наприклад, з конкурентами. І коли я почав її, скажімо так, вона тоді не сильно заробляла, ну взагалі майже не заробляла, можливо відбила от оцей сертифікат. Та, за весь той час перебування в App Store. От. А потім вже почався карантин. Може, ще ось це, до речі, дало, що почали більше сидіти вдома, більше якось проводити, не знаю, час з сім'єю, чимось себе займати. І тоді літом в 2020 році в мене з'явилось трохи ще більше вільного часу. І я зазвичай зранку вставав, там якась година восьма, я відразу там, я тоді жив в Києві ще на Подолі, виходив в сусідню кафешку, щось працював до 10 ранку по ПЕТ-проєкті, потім з 10 до 7 я працював на роботі, потім ще ввечері ще десь 3-4 години міг працювати по ПЕТ-проєкту, бо тоді я дуже хотів переробити повністю дизайн, прибрати якісь лишні кроки в тому, як юзер починає гру, щоб він в мінімум кліків міг почати вже гру, от, бо це, я знаю, також відбиває.
Ти до цього сам прийшов? Чи ти заглиблювався в UX, типу, ти почав там якісь, може, книжки читати, відео дивитись, чи ти інтуїтивно до цього прийшов, що мені треба зробити user flow там на 3 кліки менше для того, щоб юзери швидше почали отримувати задоволення?
Ну, не скажу, що я як ціленапрямлено до цього, ну, якось читав, шукав щось. І думаю, швидше досвід попередньої роботи, бо я працював до того в продуктовій компанії. Ну, це був Сіклум, але це якби був великий продукт.
Великий продукт.
Та, і так само в Скводі, це також велика компанія, тобто там часто рішення приймаються не обияк, а...
Не звідти приходять, а нормальні люди сідають і щось вирішують.
Тобто все якось дуже продумано, обґрунтовано. От, напевне, звідси якось вже брав ось ці такі підходи. От.
Угу.
Я тоді також ще поняв, що ось цей Flat UI, він зовсім, ну, він виглядає, то може гарно, але він не продається, треба щось таке гарне, кольоровеньке.
Кольоровеньке, да, кольорове дуже, от, ось, особливо аудиторія, от, ігр, вона така любить, такі якісь анімації яскраві, щось.
Так, і я тоді подивився, як, знову ж, проаналізував конкурентів на ринку, подивився, що ось цей найбільший конкурент, а це... не знаю, чи можна це... Напевно, люди це і так можуть загуглити. Це, здається, це Warner Brothers мають свою гру, але вони якось там в партнерстві з такою Ellen, це що? Night Show веде.
А, Ellen DeGrassi, Ellen, яка... Я зрозумів, да. Вона, типу, не одна з, мабуть, популярніших ведучих, можливо, після Опри в США.
Так.
Тобто, типу, якщо вона є там десь поряд, то це значить, що трафіка там буде дуже багато. Її люблять в Америці всі. Ну, як всі, майже всі. Так. В Америці там.
От. То виходить, що найбільше, якби, взагалі, гра на ринку, то це їхня, але в них зовсім інша механіка, напевно, ну, не механіка, а цільова аудиторія більш платоспроможна, в них додаток відразу платний, він коштує $2, і плюс всередині, щоб докупити все, то ти там маєш поверх $100, напевне, заплатити.
Агресивна монетизація.
Так. От. І тому в нас якби зовсім різна така цільова аудиторія, я думаю. От. Я тоді попробував зробити більш кольорові оці обкладинки для наборів слів. Відкрив канву, почав щось накидувати.
Канва рулить, я теж все в канві роблю.
Передизайнив ще трохи сам лейаут головного екрану, щоб він більше виглядав на карточки. Накидав, як воно буде виглядати, покидав там друзям, от як так чи так краще. Всі відгук був однозначно, що набагато краще. Я тоді сів це кожного дня перелопачував всі ці картинки, щоб зробити їх кольоровими вже.
Ти бачив якось в голові, типу, кінцевий якийсь результат, до якого ти рухаєшся? Чи це просто був якийсь інтуїтивний потяг до того, що я хочу зробити краще і, типу, як, і далі як воно буде? Чи у тебе була якась конкретна мета? Я це зроблю і я очікую щось від цього.
Ну, напевно, якихось очікувань не було. Ну, просто хотілося зробити його як освіжити, зробити його гарнішим. От. І якихось метрик очікуваних після того також не було. От. Ну, я, напевне, думав, що більше люди почнуть щось скачувати. От. Але, кажу, якихось цілей не було. Ну, і якогось кінцевого бачення, як воно має виглядати, напевне, як такого аж не було. Просто в мене там, ну, якщо приходила якась ідея, я її десь там записую, потім вже брався в вільний час реалізовувати якийсь там редизайн, чи АБ-тест якийсь запустити новий.
От. А Apple дозволяє там якісь АБ-тести запускати, там можна якось це зробити?
Через Firebase.
Угу.
Apple дозволяє АБ-тести, але тільки сторфронту. Тобто, якщо це якісь скріншоти потестувати, щось таке, то це можна, а всередині додатку це вже треба самому імплементити або якісь реєструючі рішення.
Тобто, ти в якийсь момент вже перейшов від просто, ну, зробив прикольний проєкт, як він щось там живе, до вже ти мав якісь, з'являлися амбіції, скажімо так, ти почав пробувати якісь експерименти і якось старався його поліпшити. І, мабуть, це от стало в той момент, коли оцей пік, да, з'явився перший на свята, і ти зрозумів, що треба, це продукт, він потрібен людям, його треба лише зробити трохи краще.
Ну, напевне, навіть не в цей момент, а в момент, не знаю, коли там почали приходити якісь рахунки від Apple, які вже чуть більше $100. І ще такий, напевне, момент, коли от точно зрозумів, що це вже не pet-продукт, а більше як
сайт-хасл, як в Америці кажуть.
Повноцінний продукт, коли мені одного дня, ну, коли я вже редизайнив його, релізну, і мені десь в серпні, здається, написала, якби це не звучало, написала якась русня, компанія, яка скуповує додатки, сказали, от хочуть купити в мене гру. От. А мені, ну, понятно, що було жаль це віддавати, навіть якби це не була русня, а хтось інший. Але мені було дуже цікаво подивитися, ну,
скільки вони дадуть?
Скріншоти там, скачувань, скільки юзерів, скільки сесій, от. Ну, ці скріншоти
аналітику.
Так. Щоб вони оцінили, сказали, скільки вони можуть дати за мій додаток. От. То ось це було цікаво, я тоді зрозумів, що це вже не pet-продукт, а продукт, який може нормально приносити гроші, якщо його ще допилювати, працювати над ним.
То що, вони тобі щось запропонували? Тільки не в рублях, кажи, бо то не в людях.
Давай, розкривай суму, бо то дуже цікаво.
Ну, вони спочатку запропонували, здається, були. Зараз це серпень. То вони тоді запропонували $20,000 за додаток. От. Я почав,
і це виходило непогано.
Так, я такий думаю, блін, це ж можна машину купити. Так. Я тоді ще почав з ними торгуватися і доторгувався до 30, здається.
А потім, послав їх нахер.
Це дуже такий крутий момент в плані того, коли людина залишається вірна собі, в плані того, що ти віриш в те, що цей проєкт у майбутньому може принести більше грошей, ніж ти можеш в моменті отримати саме зараз. І дуже круто.
Ну, ось... я от десь так само думав, типу, сенсу зараз отримати ці там 20-30 тисяч, якщо там, не знаю, впродовж декількох років вона принесе більше, і потім ще зверху. Ну, от. Ну і плюс це... я не робив її на продаж, просто щоб зробити, заробити, віддати, щось інше робити, і ідей якихось нових в той час в мене також не було. Швидше були ідеї, як покращити цей додаток.
Оці 30 тисяч доларів, вони якби в вакуумі ні про що мені не кажуть. Мені цікаво, скільки це в людиногодинах буде. Тобто, скільки ти часу витратив, щоб потенційно заробити оці 30 тисяч доларів?
Ну, я, напевно, тоді десь... Блін, ну я людини-години не трекав.
Ти ж, а що можна роботу робити без трекання часу? Що, так можна?
Але... Ну, коли вона ще не релізнута, то я там регулярно після роботи десь сидів в кафешках, щось допилював. Одного разу у мене ноут вайпнувся, і в мене пропало десь тиждень чи два роботи,
дуже
які
обідно.
Я не пішов в гід. Але я тоді, слава Богу, по свіжій пам'яті, буквально за декілька днів, там декілька екранів нових, які я писав, все то відновив. От. Але... Людину годину, думаю, багато пішло, якщо враховувати, що я дуже багато часу після роботи сидів. Це ну, могло бути в день по 2-6 годин, які я сидів, ще щось робив, чи кодив, чи просто контент наповнював.
Так, а днів скільки?
Я докладаю. Ні, місяці.
Ну, багато, напевно.
Ні, ну тут так... Є, ну, типу, ти питаєш, людина, коли ти працюєш, от ти мені спитаєш, скільки ти працюєш над YouTube-каналом? Ну, я скажу, ну, багато, багато я працюю, інколи менше, ну, інколи більше.
Можна рафлі порахувати, що, типу, ну, там, десь півроку, там, по 4 години, ти перемножив. Ні, ну, так цікаво.
Ну, я ж сказав, від 2 до 6 годин в день.
Ну, якщо я почав його писати всередині десь 18-го року, а оця русня написала всередині 20-го, то, ну, я думаю, декілька місяців часу точно пішло.
Прям фултайм, якщо вважати,
так,
типу.
Так, якщо таких фултайм робіт по 8 годин, mm-hmm. Враховуючи ще, щоб якраз перед тим, як вони написали, то я робив оцей редизайн, і там, ну, багато досить часу пішло на те, щоб переробити загалом лейаут основного екрану, передизайнити весь контент, при тому, що це я дизайнера не наймав, який мені це намалює, а все в Canva робив.
Ну, декілька місяців фултайму і 30 тисяч, це виглядає досить непогано, насправді. Особливо враховуючи, що це була не то, що там, ой, мені там, як овертайми, що я вже не хочу, мені треба робити через не хочу, тобто це ти для себе робив. І якби, типу, ти вирішив продавати, то це було б досить непогано.
Ну, це, я трохи тобі скажу, це не, ну, якби Діма працював над цим фултаймом, це б не було 2-3 місяці, навіть якщо весь час класти. Тому що за ці 2 роки він набував досвіду, він вчився, він робив там роботу над помилками постійно. Тобто, це не те, що ти знаєш сів.
Ні,
якщо б у нього були всі ті знання, за які він набув там за декілька років, і він, можливо, б зробив щось подібне там за 2-3 місяці, можливо, більше.
Якісь ідеї ще приходять, поки на основній роботі щось не працюєш там.
Так, так, так. Бо це як кажуть, це джорні, пригода, вона довга. Я хотів тут сказати, тут цікавий момент. Ви чули щось так про експеримент з зефіркою? З дітьми? Чули таке?
Та.
Чув. Ген, ти чув?
Ні.
От я тобі розкажу, раз Діма чув. Коротше, є такий експеримент, він, ну, звичайно, що це все притягнуто за вуха, але тим не менш. Як визначити, наскільки людина буде успішна на протязі життя? Ще з малку. І я не пам'ятаю, там, здається, вони навіть на великих числах якось це обчислювали, це прям було якесь дослідження. Дітей заводили в кімнату і пропонували їм з'їсти одну зефірку зараз, чи багато там, 10 зефірок через 10 хвилин, умовно. І це експеримент про те, як люди можуть обрати, як сказати, якусь вигоду в моменті, не думаючи про більшу вигоду у майбутньому. І ось була якась кореляція між тим, що діти, які готові були чекати, щоб отримати більше. В житті вони були більш успішними, тому що могли планувати і прибирати як в моменті якусь вигоду, щоб отримати більшу вигоду у майбутньому.
Ну, я, абсолютно вийшло.
Я насправді от, дітям якось стараюсь, я ж з дітьми теж це проводив, там, і щось не дуже виходить у них, я стараюсь це якось в них культивувати, те, що грайте завжди вдовгу. Ну, типу, є якісь івенти, хочеться, події в житті, які треба реалізовувати прямо зараз, тому що потім цього не буде. Але старайтесь думати завжди про те, що буде там через рік, через два, через три. Можливо, те, що ви маєте зараз, одна зефірка перетвориться на кілограми зефіру там через якийсь час, і ви виграєте набагато більше. Це дуже крутий кейс. Я от не знаю, якби у мене була схожа ситуація, як би я себе повів. І круто, що в тебе вистачило віри в себе і віри в продукт, щоб відмовитись від цього.
У мене досі є карбованці на збіркніжки, якщо що.
Ти досі віриш.
Бабушка вірила. Так і що, Діма, розкажи, ти відмовився від тої пропозиції і дуже правильно зробив, я так розумію, правильно?
Так, я б зараз дуже жалів про те.
Як я в 14-му році жалію, що не купив біткоін. У мене кент був, який тоді прийшов мені. Я досить цю історію пам'ятаю. Я працював тренером в тренажерному залі. А він студентом ще тоді був. Зараз він розробник. І він мені прийшов, почав розказувати про біткоін. Що це за тємка така, типу, і що треба, нормально можна заробити там. І він заробив, до речі. А я так, це ще така якась лотерейка там. Що тут? А я тоді взагалі в IT не розбирався, що вона таке. І у мене, от прикинь, 10 років пройшло, я досі думаю, блін, треба було тоді, коротше, купити біток.
Це ти
поняв? А він ще тоді...
Да. Паша, під якимось відео, коротше, в коментах хтось написав, що згадування про крипту підіймає рівень подкасту на новий рівень. І Паша тепер в кожному випуску про крипту згадує.
Ні, неправильно. Я дивлюсь подкасту Т2 Юрка Федоренка, і там все експериментально виверено. Треба згадувати п'ятого президента України Петро Порошенко і Арсенія Яценюка. Арсеній Яценюк, Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Петро Порошенко, Петро Порошенко, Арсеній Яценюк. І тоді вони пускають трафік на відоси. У них там якийсь відос, там був, типу, вони щось згадали п'ятого президента, і там щось отак от. І Яценюка десь згадали, там просто у них щось виросло. Я хотів тебе ще запитати, який інструмент, як змінився твій набір інструментів, які ти використовував туди, і що ти використовуєш зараз? Для тих, хто захоче робити теж свій проєкт і повторити там, можливо, твій шлях.
Угу. Ну, напевно, він не сильно змінився. Тобто це стандартний Xcode плюс якийсь нотатник чи записник, чи якась туду апка, в мене це, здається, Linear.
О, тудушники.
Це він такий простенький туду, бо я колись спробував реєструвався на Jira суто для себе, але ну, це занадто вона складна для, напевно, для пет-проекту. От.
Для тудушок.
Тому в мене це... Так. В мене це тільки от, я дивлюсь, це Xcode, Figma, Source3, Linear, та й ніби все.
Питання таке. У тебе зараз багато арту. Де ти і було? Тобі треба було стартанути якось картинки з артом. Де ти на той момент брав цей арт і як це відбувалось? Ти сам малював, ти знаходив людей, це був аутсорс якийсь?
Та я казав, що це в Canva, я його накидував.
А, от просто... Стандартно, що було в Canva, ти все сам робив.
Так, якщо були якісь платні картинки, то я їх там за разову купівлю, чи там за підписку можна скачувати, вони вотермарку прибирають. От, це все накидував, скачував. Ну, спочатку я це робив як MVP, чисто подивитися, щоб, чи воно зайде. От, і так вже пішло, то принципі, всі картинки, які там є, це вони в Canva накидані.
Це топ, це топ. Я теж все роблю в Canva. Лайфхак для тих, хто теж захоче собі Canva. Там є така підписка, тім-підписка на команду. Шукайте собі однодумців, 5 людей і діліть на всіх, воно там вийде набагато-набагато дешевше. 200 гривень в місяць у мене виходить на 5 людей. Дуже класна тула. Добре.
Спочатку, що я буду наймати там якихось дизайнерів на Фівері чи ще десь.
Типу... Ну, я думав, що ти зараз про це зараз кажеш, що зараз...
Але, ну, там не досить складний арт, і це він не має бути на якось дуже кастомний. Тобто це не якийсь персонаж, що мені треба, щоб він там був в різних ракурсах, і він весь час був однаковий. От. Тобто, напевно, ще через специфіку підійшла канва, і нею можна обмежитись.
Як змінилось твоє відношення в той... Ну, ти зрозумів ціну проєкту? Як він почав рухатись після того, як ти вже розумієш, так, це не просто типу щось, що я роблю після роботи. Це може бути реальним бізнесом. Як змінилось твоє відношення, як робота над ним змінилася після цього?
Ну, я, напевно, більше почав ще більше часу приділяти. Типу, і думав так, ну, якщо я відмовився від тих грошей, то треба їх заробити з додатку. От. І почав, ну, якось брейнштормити там, який контент ще можна додати. От. Бо...
Я уточнюю, весь цей час ти робив це один. Ти от сказав брейншторм, ти це... Угу.
Ну, я, може, радився там, наприклад, з братом чи ще з кимось, але саме на, якось наповнювати вже чимось, щось робити, то це я сам робив. От. І, ну, я розумів, що юзеру, навіть якщо він, наприклад, не буде грати якісь набори карточок, то сама наявність їх, його буде стимулювати, от що тут багато всього, воно того вартує, наприклад. От. Я почав накидувати, щоб їх там було чим побільше. Потім переглянув ще ціну, трохи підняв, я запустив АБ-тест, зробив два різних інепорчейса на меншу ціну і на більшу, запустив АБ-тест, щоб подивитися, чи
що купляти будуть.
Так, то загалом юзерів купляло менше трохи, але в загальному профіт вийшов.
Ревеню було.
Так. От. І, ну, напевне, ще це одне, що мені дало оце робота, це, що більшість змін, які я робив, таких кардинальних, це я запускав через АБ-тести, і навіть деколи я відкатував назад зміни, бо АБ-тест не дав якихось результатів. Це я пробував продавати не одиночні, а ще наборами. Колоди. З тематичними, ага. Там 3-4 штуки. От. Але загалом це профіту не збільшило. Мені здається, це могло ще більше запутувати просто юзера. Я прибрав, щоб був максимально простий UX.
Питання до тебе таке. От ти заговорив про АБ-тести. Це дуже важлива історія при розробці продукту. Але ось в багатьох, якщо там, у нас подкаст дивляться в основному тестувальники, і от на курсах там і десь пишуть в інтернетах, то що без тестувальників продукти не може бути якісні. Там, типу, без тестування все, коротше, завалиться і взагалі працювати не буде. Як в твоєму випадку ти тестував, відловлював баги, і як це відбувалось? Ти ж з'ясували, що ти все сам робив. А як ти без теорії тестування все це робив? Хіба це можливо? Хіба можливо?
Ну, напевно, якщо додаток десь на 5 екранів, то це досить можливо. От. В мене там були різні баги. Деякі навіть досить довгий час, весь час репродюсились, крешили додаток, там то аудіо якось не так відтворювалось, то ще щось, але я не сильно вникав в це, але знову ж це воно десь там висіло в беклозі, і коли я це все там добрався до нього, підфіксив, там от недавно також різні ворнінги прибрав, там от, то в мене досить часто crash free rate, це 99,99, а деколи бувало на 100%, тобто ж там місяць-два жодного креша не було.
Вау, вау. Так це що, можна без багів робити? Або з багами релізитись, і все буде нормально?
Так, але це просто невигідно.
А чого невигідно?
Бо тоді не буде що фіксити. Треба...
Я думав, ти скажеш, юзери підуть, там щось, ревеню впаде.
А це головна мудрість цього подкасту. Без багів релізитись невигідно. Я завтра розкажу всім своїм тестувальникам. Скажу, тестуйте, але тестуйте, щоб були баги. Тоді у нас усіх буде робота. А то що це таке? Добре, добре. Тобто ти все, в принципі, тестував, релізився інколи з багами, нічого страшного. Критикалів у тебе там і блокерів майже не було за весь цей час. Що далі? Як це відбувалось далі? Як ти ось момент вже, коли гра почала заробляти, в якийсь от він стався, і що у тебе далі відбувалося?
Ну, вона, напевно, як не було якогось одного моменту, коли от вона почала більше заробляти. Вона просто там, допустим, той самий тиждень цього року в порівнянні з тижнем минулого року. Я бачив, що там йде плюс приріст скількись відсотків. От. І, ну, воно, напевно, все поступово, і так само моніторив регулярно, що по ключовиках. Також моніторив App Store Optimization, різні тулзи, дивився, які ключовики, можливо, мені треба прибрати, якщо вони не дуже там перформлять, які додати.
А що ти маєш на увазі під ключовиками? Що таке?
Ключовики, які в App Store ти вводиш, по яких шукається.
А, пошукові фрази.
Це оптимізував, дивився, щоб вона по максимуму вискакувала десь в цих результатах пошуку. От. І ще вертаючись до багів, був цікавий випадок, що мені юзер якийсь з Австралії залишив 2 зірочки, сказав, там те-то не працює. Я це швидко пофіксив, релізнув в той же ж день чи на наступний, реплайнув йому в рев'юшці, що це вже пофіксено, і він виправив там з 2 зірочок на 4 і подякував.
О, це все нормально. Так, хороші юзери. А, до речі, от про коментарі під... На жаль, я щось погано готуюсь, не почитав, але якісь цікаві коментарі, цікаві люди тобі писали щось, що тобі запам'ятав. Ти розказав одну, а може ще щось було?
Дуже багато, до речі, досить високий рейтинг там. Якщо на Штатах, то це 4,8 середня оцінка, і там вже порядка щось більше 60 тисяч відгуків. От.
Ого.
Але текстових відгуків зазвичай, ну, якщо брати текстові, то вони досить часто негативні, бо юзери хочуть, щоб додаток був безкоштовний, або позитивні відгуки – це кажуть, що там грають з дітьми, з сім'єю, або поки чекають в черзі, в парку розваг, що, напевне, в Штатах досить популярно, поки ти в черзі чекаєш, то грати якісь ігри. От. На емейл деколи там можна, є формочка, можна на емейл, то часто прилітають також, що питають, чи є іспанська версія, питають, чи є, наприклад, якась французька версія. І ще такий найсмішніший, це хтось написав, що я повинен зробити гру безкоштовно, бо happiness should come at no price.
Вау, вау. Це прикольно, да. Happiness should come without price. Супер. А от, до речі, коментар про іспанську, французьку. Ти не думав це зробити, перекласти якось? Можливо, це вихід на новий ринок допоможе тобі зростати?
Таке є в планах, але раніше, коли в мене були одноразові покупки, це було б дуже складно, тому що, виходить, мені треба перекласти всі одночасно. Так. От, і це трохи ламало мені, дуже багато роботи додавало. Бо якщо перекласти якісь звичайні слова, це ще реально, досить легко. А якщо перекладати, наприклад, там є набір, який містить назви фільмів. У кожній країні назва фільму може по-своєму називатися. Якщо там в Штатах це Fast and Furious, у нас це Форсаж. От. І це, коротше, гуглити це дуже довго займає. Якщо там порядка 100 назв фільмів, то мені просто треба один вечір убити, щоб погуглити всі ці назви фільмів, там, не знаю, 2-3 години.
Це мінімум вечір, я тобі скажу.
Так, так. Плюс потім всі картинки поперекладати, їх там теж десь 60 штук, і всі картинки треба зробити ще, щоб вони були
перекладені. Це тільки на одну колоду.
Так, і це... Ні-ні, це на всі колоди, наприклад, картинки, 60 картинок, це на всі колоди, але от 100 слів, наприклад, чи скільки їх там в якійсь колоді, це треба от цілий вечір робити на одну колоду. От. Зараз це вже, напевне, можна легше буде, бо от коли я брав минулої осені відпустку цю на 4 місяці, то я позакривав різні там хвости в апці і мігрував її на підписки. От. І виходить, якщо підписки, це вже, напевне, трохи простіше, бо якщо юзер має підписку, тоді я можу просто перекласти якусь частину, хай буде половина цих колод на якусь іспанську, теоретично, і тоді вже релізнути. Бо раніше юзер би жалівся, наприклад, сказати, от я купив ту колоду з фільмами, вона є англійською, чому її немає іспанською, я за неї заплатив. От. З підписками, в принципі, такого би не мало бути, бо тут от якась частина вже перекладена, якась ні. Тобто не буде такого, що він купив тільки щось одне, а його немає. От.
І як тобі підписки як модель? Коротше, що я хочу тут сказати. Ми зараз всі переходимо в еру по підписці. Ми за все... Коли ми зростали, ми там приблизно всі одного віку, у нас як було? Ми прийшли, заплатили 10 гривень за гру, і вона все життя з тобою. Ми заплатили там за щось, і воно за якийсь софт, за Windows. І у тебе цей диск є, ти можеш його поставити, він завжди з тобою. Зараз ми переходимо в еру по підписці. Якщо ви порахуєте, наші слухачі, я думаю, що ви з'ясуєте, що у вас там якась велика частка вашого сімейного бюджету йде на те, щоб оплатити ваші всі підписки. Я вам більше скажу, комуналка – це теж газ по підписці. Так що все по підписці зараз. І я не можу там оцінювати позитивність, негативність цього тренду. Але як це вплинуло на твій продукт? Як змінилось ревеню, коли ти ввів підписку? Люди більш схильні підписуватись чи купувати окремі колоди?
Ну, напевне, що більш... Я, до речі, не пригадую, я дивився раніше відсоток paying users до всіх юзерів, наскільки він виріс, але він, здається, трошки підріс. Але ще навіть штука в тому, що юзер раніше раз заплатив і все, він вже там на роки має додаток. Так. А зараз він заплатив, там, наприклад, на період свят пограв, потім він видалив додаток, скасував підписку, потім на якийсь наступний рік, наприклад, він знову може скачати її. І знову, відповідно, це з одного юзера вийде вже більше трохи ревеню.
Mm-hmm.
Ну і плюс я старався її якраз релізнути перед святами. Тобто я всередині жовтня, здається, якраз почав розкатувати. От, щоб подивитися загалом, скільки юзерів будуть активовувати її, бо в мене є free trial 3 дня, і через 3 дня вже тільки починає чарджити юзерів. От. І цікаво, що з появою підписки в мене в основному всі емейли, які юзери мені пишуть, це скасуйте підписку, я її не купляла, щось типу такого деколи. Або там дитина купила, скасуйте. От. Я їм просто скидую вже цей гайд від Apple,
як це зробити,
та.
Ну, і підписки – то зло.
Apple вже зробили, що коли ти видаляєш додаток, в якому в тебе активна підписка, воно пропонує тобі скасувати активну підписку, якщо вона є. Бо колись такого в першій iOS, коли релізнули підписки, цього не було, і ти видаляєш додаток, а підписка в тебе лишається. Тобі ще треба десь піти в налаштування і її канцельнути. І це дуже зло було.
У мене нещодавна історія у дружини була, вона вирішила, коротше, що треба на дієту сісти, і десь в інстаграмі їй порадили якийсь аккаунт, який продає дієти по підписці. І вона така, типу, ну, зроблю смарт. Я куплю підписочку, подивлюсь там цю дієту, скопію її собі, коротше. І все нормально, відміню підписку. І щось вона все це зробила, але підписку не відмінила. І вони за три, а там, здається, по тижням вони прям по тижням беруть щось там по 5 баксів за тиждень. Ну, тобто багато досить за таку фігню, коротше, і вони там щось 15 баксів за 3 тижні списали, поки вона зрозуміла, що взагалі відбувається і чому у неї гроші. І вона списується, вона не зрозуміє звідки, тому що десь щось підписалася, десь залишила картку, і це було в неї, здається, це прямо на сайті у них. Вона ж давала їм писати, типу, відмініть, вони там почали, типу, поверніть гроші, я не користувалась. А вони там такі, та ні, у нас тут так не працює, ви не задоволені нашим продуктом? Та я кажу, я навіть не користувалась. І, ну, по ітогу, коротше, вона відмінила все. Один раз скористувалася, і, до речі, нічого не приготувала з тих рецептів. Це більше. А, до речі, про підписку. Підписка на цей канал зараз, все ще безкоштовна, все ще. Але це може змінитись часом, тому підпишіться саме зараз, бо потім буде вже пізно, потім буде вже за гроші. Наступне питання до тебе. Проєкт, як я розумію, зараз досить успішний, він вже приносить непогані гроші. Ти писав про свої донати в Твіттері, скільки ти донатиш. І зрозуміло, що людина, яка працює тільки iOS-розробником, такі гроші донатити, очевидно, не може. Тобто я з того, що з тих цифр, якщо захочеш, сам скажеш їх, я бачу, що проєкт зараз успішний. Він успішний, він приносить, ну, скажімо так, великі гроші для розробника, який робить це сам. Чи не став у тебе питання про масштабування? Що далі? Що робити далі? У тебе вже є якийсь ресурс? Є якийсь, як сказати, є драйвер, проєкт, тягач, так кажучи, який може слугувати тобі ресурсами для масштабування успіху і розвитку там інших проєктів. Як у тебе зараз? Що ти про це думаєш? І які плани з цим тобі є?
Ну, якихось планів по сильному масштабуванню в плані, не знаю, компанії з розробки там, чи чогось такого, то немає. Думаю, в ідеальних умовах, ідеальні умови, це, не знаю, якби не було війни, це я б, напевне, звільнився і просто ще якісь інші ігри пробував робити, також такі відносно невеликі, прості, які не займають багато часу для розробки. Ну, в плані не роками робить велика команда їх. От. Ну, і загалом мені більше інді-розробка подобається, напевне. Я колись читав книжку Company of One, то досить те, що в ній, мені відгукувалось. От. Не обов'язково там працювати, як це, багато і дуже багато, не знаю, заробляти, мати велику компанію, достатньо, там, не знаю, бути, ну, працювати самому або ще там плюс декілька людей, але мати там, не знаю, більший рейд, більшу експертизу в чомусь вузькоспеціалізованому. От. Якось так.
Треба буде почитати. Мені теж оця ідея дуже відгукується з моєю діяльністю, якою я зараз займаюся, і тим, чим я хочу займатися. Тут, якщо б були бізнесмени якісь, вони б зараз тобі, звісно, сказали би, ну-ну-ну, так неправильно, коли у тебе є гроші, у тебе є... треба вкладати їх в масштабування, тому що по бізнес побудовано так, є гроші, вкладаємо, розвиваємось, є гроші, вкладаємо, розвиваємось, і хтось навіть би тобі сказав, от ти зараз донатиш багато, але це ж нерозумно. Це нерозумно, тому що ти ці гроші мог би вкласти в компанію свою, яка б заробляла ще більше. І ти потім би зміг донатити ще більше. Що ти на такий коментар зміг би відповісти?
Ну, напевне, я роблю більше то, що мені якби подобається, а не те, що, напевне, з якоїсь бізнесової точки би було більш вигідно чи раціонально. От. Ну, і не факт, що якби я вклався, там, не знаю, зняв офіс, наняв купу людей, що воно б ще більше вистрілило, ну, принаймні, ось цей додаток. От. Тому якось так. Бо, ну, наприклад, в Штатах, якщо шукати шаради, то вона вискакує, здається, перша в списку. А потім друга це йде оця гра від Warner Brothers.
Вау! Тобто ти їх... Вау! Це прям... Це нереально круто. У тебе схожа... Скажу так, бізнес-модель схожа, не така сама з Максимом Іщенко, якого я кличу на подкаст, але він поки там... розробника Джині, не розробника, а творця Джині Доу. Він теж старається не сильно масштаб... Тобто він малими силами старається досягати більших результатів. Тобто старається не масштабувати сильно команду. Тобто там Джині дуже компактний, Доу, здається, теж дуже компактний. І він от старається реалізувати потенціал продукту за рахунок там невеличких команд. Але я знаю, що ти працюєш зараз ще над одним проєктом. І ще над малою грою. І там, наскільки я розумію, ти вже з командою невеличкою це робиш.
Так. Це також карткова гра, відносно невелика. Це ми з друзями минулого чи позаминулого літа вирішили. Подрузі прийшла ідея, що от...
Це та сама подруга?
Ні,
чи, це... Чи інше? Та я думаю, класна подруга, таку мати поряд.
Ну, загалом помітили, що тоді дуже сильно всіх плавило, там, літо 22-го року, і що нам, нас всіх мемчики дуже виручали, піднімали настрій. От, придумала вона таку гру, щоб до мему підбирати підпис. Потім виявилось, що також є мемологія схожа, от. Але ми тоді вже також почали розробку. Ну, понятно, що розробка коду займає трохи більше часу, ніж просто друкована гра. От, ну, і ми робили її також, якби, вільний від роботи кожного часу, а синхронізувати трьох людей – це вже важче, ніж одну людину.
Так, так, так. Є, да.
І оце ми запустили її недавно, і збираємо якийсь фідбек, щось оптимізуємо, то буде видно, як воно піде.
Тобто ринок основний – це все ще United States?
Ну от, там є і український контент, і англійський. От, тобто, поки ще не зрозуміло, куди воно саме піде. Тобто український – це може він і не буде сильно приносити, але може українці будуть грати. От. Але все-таки, напевне, більш американський ринок вони більш купляють. От навіть я по своїй дивлюся, якщо там співвідношення там, США, Канада, Великобританія, Австралія одне, але от ревеню, то від штатів йде більше. Тобто, якщо там штати мають приблизно 67% юзерів, допустимо, але ревеню вони приносять десь 80%. Порівняння серед всього ревеню. От. Тобто, що порівняння навіть з іншими англомовними країнами, Штати все одно більше платять.
А можна я покритикувати вашу ідею і сказати, і накинути? Типу? Мені здається, що... Ні, ну, звичайно, я... Тут одразу я дуже хочу, щоб продукт вистрілив, але мені здається, що наскільки мені відомо, то найбільш платоспроможна і аудиторія в США – це домогосподарки, якісь сімейні люди, батьки, люди, які вже, знаєш, дорослі, з сім'єю і з дітьми. І вони зазвичай платять за якісь аплікейшени. Але ось продукт з мемами, мені здається, це не дуже цільова аудиторія для цієї категорії людей. Що ви про це... Я сподіваюся, що мені здається, що може це... Тому що всі роблять ігри не заради ігри. Тобто з гейм-індустрії всі роблять ігри під якусь аудиторію завжди. Тобто є якась аудиторія, з грошима нам треба її затаргетити. І ось всі, коротше, роблять от під цю аудиторію. Загалом це типу домогосподарки там і все. Що ви думаєте про це?
Цікаво. Ну, ми з такої точки, напевне, не сильно думали за це. Ну, ми загалом її, коли починали робити, то робили її тільки українську, а потім вже таки поняли, блін, треба ще і англійську.
Так.
От. Ну, і з точки зору найбільш платоспроможної аудиторії, то, напевне, що так, ми більше, ну, вона більше, напевне, заточена під якихось студентів, там.
Так, під молодь, під молодь, так. Да.
Ну і, напевне, в цьому є якийсь резон, та, що ця аудиторія не найбільш платоспроможна.
Ну і вони не люблять ще платити, хоча, може, сучасна молодь трохи інша, ніж була там 10 років тому, може, звичайно, все змінилось. Але це так, це більше, знаєш, накинути, але, типу, твій проєкт теж починався ні як щось, що, типу, ось повинно приносити те ревеню, яке воно зараз, і де воно зараз. Тому робити треба 100% і круто-круто. Цей шлях вивчення ринку, вивчення аудиторії, вивчення того, що вона любить. І там, умовно, якщо цей проєкт там якось не вистрілить, то все одно за період розробки ви дізнаєтесь просто абсолютно тонну інформації про юзерів, про те, як вони там взаємодіють з іншим типом додатку, з іншою грою, що їм подобається, що ні, зможете це використати там уже для третього проєкту. Але круто, що ти наважився на колаборацію. Я просто думаю, що ну, важко, я думаю, щоб взаємодіяти, щось зробити разом з кимось. Одному воно, ти в собі впевнений, ти знаєш свій біоритм, ти знаєш, коли ти можеш працювати. У тебе є очікування лише від тебе. Типу, ти знаєш, що я зроблю це, там, або я не зроблю це. Але коли ви працюєте в парі з кимось, або вас більше, то накладуються вже очікування не тільки від себе, а й від людей, які навколо тебе. І коли там ці очікування не виправдовуються, то може там розочарування, конфлікти і багато продуктів, в принципі, вони під цими конфліктами і ховаються. Ви якось думали про це? Ти коли наважувався на те, щоб працювати з друзями?
Ну, насправді, якось не сильно ми за це задумувалися, бо ми і так вже купу років знайомі, працювали колись на одній роботі. Ну, не на спільних проєктах, але на одній роботі. Потім також ми десь на той момент вже десь півроку ми волонтерили кожен день вічно ці, як це, що ми маємо робити, як маємо робити. От. Тобто в нас вже, напевне, були якісь плюс-мінус налагоджені
стосунки професійні.
Так, це не було так, що ми от друзі, а от зараз давайте робити щось.
Я про це, я коли готувався, теж про це думав. Зміг би я зі своїми друзями робити якийсь проєкт. Прям друзями з дитинства, знаєш, не те, що. Я щось, коротше, прийшов до думки, що ні, і добре, що вони там не дуже то й хочуть. Раніше у мене була, коли я був молодий, там, у мене була мрія. От ми разом якийсь проєкт зробимо, тоді це на IT було, але щось, якийсь бізнес, як замутимо разом, як зробимо, і оце буде взагалі топ. А потім, чим більше ми зростали, тим я більше розумів, що, мабуть, це не дуже гарна ідея. І...
Так це ж інша історія. Твої старі, шкільні, там особливо друзі, ви знаходили щось спільне тоді колись давно, а потім шляхи, дорожки розійшлися, і ви вже втратили той коннект, і це вже ну, зовсім не та історія. Я своїх друзів, яких я думав, що все, ми там все життя будемо товаришувати, всі діла, та я взагалі не знаю тепер цих людей. Сорян, чуваки, звісно, але типу, ну, настільки вже все в житті помінялося, що ми реально не знайомі люди. А тут же ж Діма каже, що вони волонтерили там разом. А волонтерка прям дуже сильно зближує, бо там ти знаходиш людей, які схожі по духу, бо ви разом робите безкоштовно якісь речі, які близькі вам по духу, і це ну прям дуже зближає. Я зараз волонтерю теж досить багато, і ті люди, з якими я волонтерю, і знаю їх буквально там деяких по 2 місяці тільки, і таке враження, що рідні взагалі мої.
Можу ще розказати одну історію?
Давай. Для патронів. Це
звучало таке, як успіх, успішний успіх і так далі.
Ні-ні-ні, тут про роботу звучало. Ні, тут
розказати історію. Ну, оце давай. Ми говорили, що це що це не копія існуючого додатку, вона просто надихалася. Ну, і в принципі так і є, бо одного разу то мені кинули страйк в App Store, навіть не одного, а двічі, що гра там копіює іншу гру і так далі, то мені прийшлося деякі штуки виправляти, прибирати оце, що досить валідні були їхні зауваження, що там в мене в назві згадувалась інша гра, потім, що деякі скріншоти чи містили то, щоб не мали містити. От, і мені це все прийшлося також редагувати, видаляти, сабмітити нову версію. Це на перший страйк. Паралельно з першим страйком мені ще від іншої компанії прилетів емейл від юристів, що в мене є копірайт, що я порушив копірайт і щоб я це негайно прибрав. Це було літо 21-го року, я в Львові, завтра бігти півмарафон. Не знаю, що робити. Вони, коротше, там дають 5 днів, щоб я це все вирішив. Я, коротше, там з ними переписуюся. Швидко прибираю той контент, який порушує копірайт. Знову ж це прибираю так, щоб для нових юзерів його не було видно, а юзери, які його вже купили, щоб для них воно також не прибралося, щоб зараз не була оця хвиля рейтингу в одну зірочку, які кажуть, я купила, а його вже немає. От. Це все фікшу, потім паралельно ще переписуюсь з тими юристами, вони там мені вже регулярно наярюють, кажуть, ну що, де ти пропав?
Вже за тобою виїхали, коротше.
Треба це все написати, я от тестую, вже скоро буде, вже от з дня на день, що App Store там рев'ювиче, скинув їм, вони такі кажуть, добре, ми порев'ювимо. А потім такі кажуть, добре, кажи, скільки ти заробив на цьому.
Так, гарне питання.
Вони, ну, я їм кажу, що це дуже все важко порахувати, ну, бо там відносно важко.
Ну, так, так.
Скільки саме з цих, якби. Я їм сказав якусь суму, сказав, що от, там, небагато, я там інді-розробник з України. І закінчилось це чим, що вони скинули мені інвойс, сеттлмент, що я мав би оплатити. Я запитав, чи в них не буде більше претензій. Вони там скинули оцей якби маленький контракт чи договір, якби угоду, яку ми укладаємо, що в них там не буде більше претензій, якщо я більше не буду порушувати, якщо там то, все. То я їм потім ту суму оплатив, скинув квитанцію, вони мені скинули листок, ну, PDF-ку, сказали розпечатати там такий-то листок, підписатися на ньому, скинути їм скан. Вони скинув їм, потім вони мені надіслали з підписами їхніх директорів.
Короче, о Боже.
Дуже все серйозно, і після того я набагато акуратніше ставлюся до того, який контент я додаю в гру.
Короче,
це того мені прийшлося видалити 14 наборів карток.
Обідно.
І деякі з них були прям, ну, такі...
селери.
Так, це були найбільш продаваємі.
Коротше...
Що саме цікаве, в інших конкурентів я бачу досі є ті набори, я не знаю, чи вони
можна було порішали,
чи на них просто не звертають уваги, бо вони якби відносно менші. От, але
та я думаю, що через те, що вони невеликі, я думаю, що через це не звертають увагу.
Так, другий раз мені також прилітав страйк, і я такий думаю, що ж ви хочете в мене? Я ж вже ж от, я починаю там... відписувати в реплаї, виходить, в реплаї вони і ще хтось з, ну, якийсь там робот Apple Email, який просто моніториться. Вони це і кинули страйк, я починаю реплаїти, казати, от, тут це невалідно, бо це дуже там, дуже загальне пояснення, тут це то, тут то, тут то. Коротше, і тишина. Десь через тиждень Apple фоллоуапить, каже, от, що ви вирішили? Типу, ну, бо Apple не втручається, він спочатку каже, от, між собою договоріться.
Так, 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 так.
От. Ну, Apple фоллоуапить, каже, що ви вирішили. Тиждень тишина, і оця компанія, яка мене зарепортила, каже, ми помилково зарепортили, можете закрити страйк. Я такий думаю, блін, оце мені нерви такі були.
Бо, блін, оце, звісно, таке. Якщо
вони репортують, то вони можуть прям, ну, Apple може прибрати гру, якщо це, якби,
копікет. На час розбирательства.
Ні, навіть не на час, а в плані, якщо після цього виявиться, що от я дійсно порушив, і це ніяк неможливо пофіксити, то вони могли б, по суті, прибрати з App Store і там мене перманентно заблочити мене для App Store. Навіть так.
Ну, це капець.
Серйозно з цим.
А тут напрошується питання, а чому не Android? Типу, як додаткова платформа?
Ну, по-перше, я не знаю, як писати Android.
Людина ж iOS розробник.
Там, от як ми говорили, на Андроїді менш платоспроможна аудиторія, зазвичай. Тому, напевно, що так. Ну, можливо, колись до того дійде час, що буде і на Андроїді. Буде видно.
Дмитро, лови лайфхак. Якщо тобі колись набридне ця гра, і ти захочеш її продати, береш максимально весь копіпаст, весь копірайт з App Store, запихуєш її собі в гру і продаєш за перебрик.
Така бомба.
Мені ще двічі пропонували її купити. Один раз це 22-й рік, якісь іспанці.
От, так у тебе ж немає іспанської ще там.
Іспанська компанія, вони просто скуповують різні ігри.
Все скуповують, так. Масштабом беруть.
Монетизують, переглядають, ну вони, напевно, краще вміють монетизовувати, щось там фіксять, додають, апдейтять і, напевно, вже в своїх мережах рекламу запускають і такий конвейер в них. От, і я тоді також відмовився, ну там вже була більш така апетитна сума. І останній раз мені от недавно прилетів емейл, я ще думав, може про це у Твіттері написати, якась ізраїльська компанія каже, от, ми от скуповуємо, ми в серпні купили отаку от гру, там, Alien Invasion. Я думаю, о, я ж грав в цю гру.
Так, вона дуже популярна, здається, так.
А, там якимось монстриком зі щупальцями лазить щось, так. Я такий думаю, а ну подивлюсь, що це за гра, якщо вони купили, в кого вони її купили. Дивлюся, якась компанія зареєстрована на Кіпрі. Це вже підозріло, ну.
Ну, це так, це... Сигнальчик.
Чуть оце полазити по всяких реєстрах, такий осінтом позайматися, хто що. Я почав шукати, що це за компанія. Виявляється, це, бо вона в Play Market, там один паблішер, а в App Store інший паблішер. Я почав їх гуглити. Це компанія з Росії, яка колись там перереєструвалася в на Кіпр, а потім і Ізраїль їх купив. Я такий думаю, бляха, що ви надієтесь, ну, якщо ви купляєте
українці, пишете,
і ведете бізнес з Руснею зараз. От, то їм я навіть вже нічого не відписував.
Business as usual. Ну, типу, є політика, як вони вважають, і є великі гроші. І ми не про політику, ми про великі гроші. Цікава історія. Круто, що ти дослідив це. Це, да, реально прикольна тема.
Так. Я
що, давайте...
Деколи ще от там друг раз скидував. Такий, о, цікава гра, пограй. Я такий дивлюся, і щось воно вже мене таке. Щось не то. Тут якась назва компанії, які гуглю, а то прям, ну, навіть без сильного гугляння пише там. Офіси в них там десь там. Єлабуга, чи де там зараз модно. Типу, думаю, о,
все. Актуальність. Хто з публічних спікерів тебе зараз українських надихає взагалі? За ким ти слідкуєш? І чи слідкуєш за ким? Ну, як слідкуєш, мов, підписаний, тобі подобається, що ця людина там робить, пише?
Ну, якщо чесно, напевне, з IT-спікерів якихось не сильно за кимось слідкую чи моніторю. Ну, це швидше моніторю за якимись там розсилками. Там по iOS це там є одна тематична розсилка, або просто якісь статті там на Доу чи ще десь на якихось ресурсах. От, якщо так ціленапрямлено за кимось, то не пригадую. Колись таке було. От, наприклад, як я починав, це якийсь 13-й рік, це була конференція в Алушті.
Ого.
Там були всякі такі круті чуваки з iOS-розробки, які вже тоді були круті. Там був один розробник, Sam's Office, то його додаток, здається, був при запуску App Store ще. Був інший розробник, який автор нетворкінг-бібліотеки, яка в кожному проєкті була. От. Ну, тобто, коли говорили, от треба нетворкінг, то всі використовували ту бібліотеку, там, AF Networking. От я колись за ними так досить часто слідкував. А наразі, напевно, такого вже немає. От.
Зрозуміло. Я думаю, що зараз за тобою будуть слідкувати люди, тому що це дуже успішний кейс. Я думаю, що багато розробників надихнуться і теж будуть старатись робити щось своє. Супер. А які області IT ти зараз вважаєш перспективними і куди... Давай так, я не про глобальні ринки буду казати, а про локальні якісь проекти. Люди, розробники повинні інвестувати час.
Я не знаю, зараз дуже на слуху це AI.
Це ваше AI.
Але я щось не сильно в нього ще вникав. Ну, в плані ChatGPT пробував, ось навіть недавно.
О, то ти не сильно, да? Ти копайло, то це все, ти, типу...
Ні, я, напевно, той із старої закалки. Ну, хоча от коли я додавав нові колоди, то я такий думаю, блін, мені треба опис придумати, там такий десь до 100 символів. Думаю, блін, це ж англійською, щось треба думати, щоб воно ще гарно виглядало. То я просто використав чат GPT, там десь за 10-15 хвилин різними запитами, він мені згенерував гарний опис, я такий, фух, все.
Нормально, нормально.
А за якими галузями, ну, чесно, я навіть не знаю, ну, бо зараз все-таки менше за IT слідкую, як це було до повномасштабного, напевне. От. Ну, от, я просто, напевно, найбільше слідкую це за iOS-розробкою, тому по інших якось і важко сказати.
Ну, добре, добре. Давай ще таке питання. Куди ти зараз інвестуєш гроші?
Ну, понятно, що найбільше це йде в інвестиції в обороноздатність. От. Це, напевне, ну, точно більше половини, а може й більше двох третіх деколи буває. От. А решту, ну, це, напевне, ще купляю військові облігації. От. І я ще колись давно, ще перед вторгненням, десь в січні, мені апрунули акаунт, він на Interactive Brokers. Я такий думаю, ну все, буду я акціонером. Після того я вже щось забув за нього, коли десь через рік чи навіть більше мені прийшов емейл про деактивацію акаунту. Я також забув. І оце тільки десь восени, я такий думаю, треба глянути, що там, може все-таки варто якусь невелику там в рамках, не знаю, що там НБУ дозволяє переказувати якось. І,
щось підкупляти якісь акції.
Так, так. От. Ну, все-таки воно як депозит, напевне, в певній мірі. Там.
Та правильно, треба заводити українські гроші в американський ринок, потроху їх там захоплювати. Це ж як от. Китайці, вони всюди акції купляють, стають мажоритарними акціонерами і потрохи економіку США під себе. Так і ми так потроху-потроху щось там в Apple викупимо.
Скинемося на трьох.
На 0,3% скинемось вартості компанії, може там щось вистачить. Добре, добре. Дай, будь ласка, поради якісь майбутнім IT-бізнесменам, Я, в принципі, весь випуск був як така одна велика порада, але ось що читати, де надихатись, кого дивитись?
Відразу скажу, кого дивитись, не знаю, бо те, що я дивлюсь на Ютубі, воно не по розробці.
А нас? Нас?
Тут треба порадити подкаст «Кейбалочки».
Так, подкаст «Кейбалочки». Також почитати, ну, колись я читав, дуже мені зайшли дві книжки, оці Company of One, це перша, також ще оце Clean Code і Clean Coder, от, я забув, як вони.
Я тільки буквально нещодавно зрозумів, що це дві окремі книжки, типу, а я думав, що це одна книжка. Артур Шевченко в своєму Ютуб-каналі зробив огляд, типу, на клін-код, а потім через там 2-3 тижні клін-кодер, я так в смислі. Ти ж вже робив на цю книжку
бачу, огляд. Він там каже про важливість неймінгу, а з неймінгом книг так не вгадав, що Паша думав, що одно і те саме.
Взагалі, я, до речі, не читав, але хочу почитати.
Ну, але апрувлю, так?
Про технічні якісь штуки, а от клін-кодер, вона більше про якісь софт-скіли, напевне. От вона мені навіть більше, ну, думаю, сподобалась. І ще, напевне, книжка Джон Сонмес «Soft Skills», якось так. Зараз я тяну.
Ми прикріпимо всі поради по книжкам.
Так,
буде в коментарі, завітайте.
Також сподобалось. І ще, напевне, книжка, оця, ну, вона зараз популярна, це «Есенціалізм», якось так.
Так, так. Я чув про це.
Колись давно, коли вона називалась коротко і по суті ще. Теж, якби,
на такі модні слова, коротше, почали використати. Потім вони ребрендили.
Також дуже сподобалось. І ще, напевне, не знаю, бо якісь книжки по стоїцизму, то модно зараз.
Так, а без цього, без стоїцизму, зараз, мабуть, важко буде дуже, без цієї ментальної установки.
І ще по ресурсах, чи по чому там. То...
Так.
Де надихатись, я не знаю. Я коли якісь там дизайни, чи щось, то на різних сайтах, де там, типу, Behance, Dribbble, якісь гарні картиночки, воно деколи так щось надихає.
Ну, я відповім за тебе на це питання, де надихатись. В твоєму випадку, я думаю, що в жінках, тому що два продукти, які ти почав робити, тобі порекомендували робити твої подруги. Тому...
Точно.
Тому так. Головне питання чоловіків – це жінки. Ну, насправді цікаво, так, вийшло. Добре. І остання нерегулярна рубрика – питання з секретного чатіку. Роман питає, чому тобі подобається Тернопіль? Чим тобі подобається Тернопіль?
Не знаю. Ну, це я от на початку 19-го переїхав в Київ на роботу, а в кінці 20-го я повернувся з Києва назад в Тернопіль. От. Ну, Тернопіль мені чим подобається, що це досить компактне місто, тут є озеро, всюди можна доїхати велосипедом. І от я практично цілорічно, то я велосипедом їжджу. От. Ну, напевне, тут немає якихось сильно ентертейменту, розваг таких, але якщо не враховуючи цього, то тут досить затишно, спокійно, зелено. Таке місто більше для спокійнішого, розміреного життя, не знаю.
Я розумію, про що ти кажеш, я там вже казав тебе про це. Я думаю, що багато людей в якийсь час зрозуміють кайф життя в відносно на великих містах. В цьому є свої плюси. Олеся Михайленко з минулого випуску про валюту, акції і взагалі пише, що питань для тебе немає, але скажіть, що скільки він донатить, дуже мотивує мене працювати більше, щоб трохи наблизитись до нього.
Ну, так, в принципі, мені... я якби, ну, ще давніше донатив і ніде це не публікував, але, ну, наприклад, у нас була оця ініціатива наша по аптечках, то я дуже часто закривав такі великі потреби, коли от горить, треба купити, нема грошей. От. Але я про це, якби, ну, майже ніхто про то не знав. Але коли от, я перший раз десь опублікував, мені почали там якісь друзі, ще хтось писати, от, що це там, там, чи надихає, чи мотивує, чи там хтось побачив і такий собі скинув там круглу суму. І мені здається, ну, якщо це когось мотивує, там, не знаю, більше працювати, чи більше донатити, чи ще щось робити, ну, тоді це, напевне, воно того вартує.
100%.
Це ж все брехня. Я трошки контексту додам. Знімали сюжет про дрони. І я там розказував, що я збираю дрони там переважно власним коштом, ось тільки спробував гроші збирати з людей, типу, там показував, що у мене там є. І коментар під тим відео, що це все заказна фігня, тому що, ну, не може людина за свої гроші, це ж 10 тисяч один дрон. Це неможливо, щоб людина за свої гроші могла його збирати. Коротше, насипали там нормально, так, що це все заказуха і так далі. Просто улибнуло.
До речі, ми коли з Геною познайомились, ми теж, у нас була тема про публічність в донатів. Ну, типу, наскільки людина повинна підсвічувати свої донати, типу. І Гена теж вважав там, як ти, що треба типу, донатити тихо і нікому не розказувати про це. Але його дружина, волонтерка, переконала в іншому, наскільки я розумію, да, Ген? Що треба все-таки казати про те і писати, що ти донатиш, тому що це дійсно там мотивує тих людей, які ще сумніваються.
Ну так, да, вона не адепт тихого.
Тихих донатів.
На тихо, да. Під відео з Олесею про фінанси, там мені теж, я не знаю, коли це все в письмовому вигляді, дуже важко читати емоції, але я прочитав це як звинувачення. Типу, ну, я там навіть суми, здається, не озвучував, але я теж доначив більше половини доходу, і там щось тіп сказав, що це все неправильно, треба донатити 1-10%. І треба кайфувати від життя, типу, і відкладати на майбутнє.
Ну, бачиш, є люди. Ну, добре, що він хоча б щось донатить. Якщо донатить, це ж добре. І давайте останнє питання. Як вийти з Віму?
Ніхто ж не знає.
Пише Богдан.
Двокрапка Q, чи я не знаю.
Дабл Z, чи можна?
А, дабл Q. Ну, добре, запишує, здається. Ну, як зберегти.
Зберегай, виходить.
Так, це коли я ребейжу коміти, то вже просто на автопілоті WQ. Так.
Супер, супер. Дім, дуже дякую, що ти до нас прийшов. Дуже надихаюча історія про те, як вкладання сил тут і зараз окупається через роки. Про те, як треба вірити в себе, в свій продукт і не покидати його. Це мене особисто мотивує, тому що YouTube – це теж там мій продукт в якомусь сенсі. І я сподіваюся, що в якийсь момент життя, через роки, це дасть якісь, не обов'язково матеріальні, а дивіденди, або ну, якісь дивіденди там теж з нього отримати. Ми вже 1.5 години наговорили, планували на годинку. Дуже круто мені здається, вийшло. Дякую тобі дуже, що прийшов до нас, ну, що розказав свою історію. Я сподіваюся, що хтось послухає цей подкаст, і, можливо, через роки це змотивує там, його або її зробити свій класний продукт. Це може бути гра, це може бути якийсь аплікейшн або ще щось, який допоможе розвивати економіку нашої країни і свої особисті якісь амбіції теж вирішити. Дім, дякую.